Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa mzozo wa Gaza umefikia viwango hatari, wakati Israel ikiendelea na mashambulizi yake huku njaa ikiendelea kuandama wakazi kufuatia miezi kadhaa ya matatizo ya upelekaji wa misaada. Hebu tuwe wazi kwamba upelekaji wa misaada umeathiriwa na watu wamepoteza maisha huku hadhi yao ikiminywa, amesema James Elder ambaye ni msemaji wa UNICEF. Wakati akizungumza akiwa Rafa, amewaambia wanahabari mjini Geneva Jumanne kwamba mji huo hauwezi kutambulika kilinganishwa na miezi mitatu iliyopita wakati alipokuwa huko mara ya mwisho, kutokana na msongamano mkubwa wa watu na mahema mengi yaliyopo kwenye barabara na viwanja vilivyokuwa wazi. Takriban watu milioni 1.2 wa Kipalestina wamekusanyika Rafa baada ya kutorokea mapigano kwenye sehemu nyingine za Gaza. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote huenda kikafikisha kikomo biashara ya mafuta ya miaka mingi kutoka Ulaya hadi Afrika yenye thamani ya dola bilioni 17 kila mwaka, huku viwanda vya Ulaya vikiwa kwenye hatari ya kufungwa kutokana na ushindani mkubwa ulioko, wachambuzi wanasema. Kiwanda cha Dangote kilianza shughuli zake Januari kikigharimu dola bilioni 20 kujenga. Kiwanda hicho kina uwezo wa kusafisha mapipa 1650 kwa siku na kitakuwa kikubwa zaidi barani Afrika na Ulaya pindi kitakapofikia kilele chake cha usafishaji kufikia mwaka ujao. Kiwanda hicho kimetajwa kuwa ukurasa mpya kwenye sekta ya nishati ya Nigeria, wakati taifa hilo linaloongoza kwa wingi wa watu barani Afrika likijitahidi kupata uhuru wake kwenye sekta hiyo. Takriban thuluthi moja ya mapipa milioni 1.33 kwa siku ya mafuta kutoka Ulaya mwaka uliopita yalipelekwa kwenye mataifa ya Afrika Magharibi, kikiwa kiwango kikubwa zaidi ya eneo lolote lingine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Makamu wa rais mteule wa Taiwan, Xiao Bikim, amekamilisha ziara yake ya kidiplomasia ya Ulaya wiki iliyopita, suala ambalo Beijing ilikasirishwa nalo wakati ikisimama kwenye mataifa matatu na kukutana na wanasiasa kadhaa mjini Brussels. Wachambuzi ambao baadhi walihudhuria vikao hivyo wanasema kwamba ziara hiyo ilikuwa mfano wa namna Xiao anavyokusudia kutangamana na wengine mara baada ya kuapishwa mwezi Mei akiwa pamoja na rais mteule Lai Ching-te. Wakati wa ziara yake, kiongozi huyo alikutana na viongozi wa bunge kwenye Jamhuri ya Czech, Poland na Lithuania. Pia alikutana na zaidi ya wabunge 30 kutoka bunge la Ulaya mjini Brussels, akiwemo naibu spika wa bunge la Ulaya Otmar Karas. Kulingana na wizara ya mambo ya kigeni ya Taiwan, Xiao amesisitiza uhusiano wa kidemokrasia kati ya Taipei na mataifa ya Ulaya. Benki ya biashara ya Ethiopia inayomilikiwa na serikali imeweza kurudisha zaidi ya robo tatu ya dola milioni 14 za Kimarekani zilizopotea kufuatia hitilafu ya kimitambo mapema mwezi huu, na zilizopelekea wateja kutoa fedha zaidi ya zile walizokuwa nazo kwenye akaunti zao. Takriban asilimia 78 ya milioni 801 fedha za birr ya Ethiopia zilitolewa kupitia mashini za ATM usiku wa Machi 15, ambazo ni sawa na dola milioni 11 za Kimarekani tayari zimerejeshwa, kulingana na mkuu wa benki hiyo Abiy Sano. Tayari benki hiyo imetoa orodha ya zaidi ya watu 500 ambao bado hawajarejesha fedha walizochukua. Abiy mwanzoni alisema kwamba aliwalaumu wanafunzi wa chuo kikuu kutokana na wizi huo kwa kuwa walisambaza taarifa za itilafu hiyo kwa wenzao kupitia mitandao ya kijamii. Itilafu ilitokea wakati benki hiyo ilipokuwa ikifanya ukarabati kwenye mfumo wake. Benki kuu ya Ethiopia ilisema awali, ikiongeza kuwa hakukuwa na harakati yoyote kwa wateja wala mfumo mzima wa fedha. Na wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema leo Jumatano kwamba hayungi mkono mpango wa Pakistan wa kujenga bomba la kusafishia gesi kutoka Iran. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo nampisha mwenzangu Huba Abdi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hey! Hii ni Kwa Undani. Jina langu ni Huba Abdi. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya Rais William Ruto kuonya mashirika ya umma ambayo hayafanyi vyema nchini Kenya vitafungwa, na katika sehemu ya pili kutoka Mombasa, hisia chanya zimeibuka nchini Kenya kufuatia hatua ya naibu wa rais wa nchi hiyo Rigathi Gachagua kutangaza kuwa anaomba msamaha kwa familia ya aliyekuwa rais wa kwanza hayati Jomo Kenyatta. Wakati umefika kwa mashirika ya umma yanayopata hasara kufungwa. Rais William Ruto amesema na wale wanaopata faida lazima waache matumizi mabaya, ikiwa ni pamoja na fedha nyingi katika wizara za ukuu na manunuzi yasiyo ya lazima. Katika kushiriki kipindi cha leo niko na Bwana Vincent Kimosop ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Bwana Vincent, karibu sana katika kipindi cha Kwa Undani. Labda moja kwa moja, je, hili litawezekana kwa serikali ya Rais William Ruto?
Asante kwa fursa hii. Naweza kusema kwamba kwanza si mara ya kwanza wito kama huu kufanyika. Zile idara za serikali ambazo zinafanya kazi, ambayo kuna idara zingine ambazo kwa ukaribu kuna vile vitu ambazo wanazishughulikia, kuna idara ama kuna tume ambazo zinashughulikia vitu, wanafanya kazi kama pamoja kwa ukaribu. Wakati kuna wakati ambao ripoti ambayo ulitolewa na ilikuwa imependekeza kwamba tume ama mashirika karibu kwa zile 250 na ziweze kupunguzwa hadi ifike 150. Sasa hili wito ni kitu ambacho kimekuwa. Wakati mwingine wanasiasa wanalegea ama wanapunguza kasi ya kuweza kutekeleza mambo kama haya, kwa sababu wanaangalia hasa kutakuwa na watu ambao watapoteza kazi. Na wanaangalia kwamba vitu kama hizi zinaweza wapunguze ile umaarufu wao kisiasa. Lakini wakati huu unajua kwamba Rais William Ruto alikuja kwenye mamlaka kutoka kana na ile wito wake wa kiuchumi, na wakati huu unapata kwamba watu wengi wanapongeji yake, wanaongejea mambo ya kodi, na wanaongea mambo ya kusema kwamba anataka kuleta mabadiliko za kiuchumi. Na hii ni hata alinena jana akasema kwamba pesa nyingi ambazo tunazitumia kulipa madeni inatokana na kukua na maidara za serikali ambazo hazileti faida, zinatumia pesa na hatuhitaji zingine. Sasa huo ndo mandhari ambayo rais alikuwa anauongelelea.
Na Bwana Kimosop, kwa miaka mingi mashirika ya umma nchini Kenya yamekuwa yakifanya vibaya licha serikali zilizotangulia kujitahidi kuboresha. Mapema mwaka jana Rais Ruto pia katika serikali yake alisema atakabidhi baadhi ya mashirika hayo kwa sekta binafsi ili kuboresha na kuinua uchumi wa taifa. Ingawa kwa wengi hatua ya Rais William Ruto huenda ikaleta afueni, bado kuna maswali ambayo yanahitaji majibu ili kufanikisha ajenda rais. Ikiwa wito wa kufungwa kwa mashirika yasiyo na tija na uboreshaji wa rasilimali katika sekta zote utafaulu, je, ni mambo gani rais anafaa kuangazia?
Kwanza lazima tuelewe kwamba unajua baada ya mwaka 2010 hili katiba ambalo tuko nayo dadangu imepatia mamlaka kuu kwa mwananchi, na tumekuwa na nafasi ambazo zitume ama zile tume kama mahakama imeweza kuhusika sana katika kule kueleza watu na kutafsiri mambo ya sheria, na unapata zingine angalia hata wakati rais alipopendekeza mapendekezo ya kubadilisha katiba, rais aliyestaafu, unapata katiba, wale mahakama majaji walisema kwamba rais hana mamlaka ya kuweza kufanya vitu zingine. Sasa lazima angalia kwamba moja, kuhusisha kwa wananchi; pili, itekelezwe kwa njia ambayo inakubaliana na sheria; na tatu, ya kwamba aendeleze kueleza watu umuhimu na matunda ya mabadiliko mabadiliko hayo yanapofanyika. Na naamini akiweza kufanya hayo na kuhakikisha kwamba hili mpango unawekwa kwa mikono ya watu ambao wana ujuzi, wana uwezo wa kulitekeleza, pia haya yote yatahakikisha kwamba mpango wa rais itaweza kufaulu.
Na Bwana Kimoso, hatua ya Ruto ya kufungwa kwa mashirika kwa mfano labda inaweza kuleta afueni gani kwa serikali ya Kenya ama kwa taifa la Kenya?
Kwanza itapunguza ile pengo ambayo tumekuwa tukiweka pesa, na unapata kwamba kuna mashirika ambayo yanachukua pesa lakini hayaleti manufaa mafaida kwa taifa. Ya pili, itaweza kuhakikisha kwamba tuna kazi ambayo yanafanywa na tume nyingi inafanywa na tume moja, na hiyo italeta ile kuhakikisha kwamba utekelezaji unaenda unafanyika kwa kasi, hata wale ambao wanatekeleza wanaweza lipwa vizuri zaidi, na pia kwamba kwa shilingi ambayo tunaiweka mali pale, faida na umuhimu tunaipata kwa sababu tunajua kama wakati huu tunajua ni nani anafanya kazi ya kukusanya ushuru, na waweza kuijenga utaalamu wake, waweza kuhakikisha kwamba wanapata ile uungwaji mkono ambao unahitajika kisheria, na hata tunapojenga hizi tume, angalia kama mahakama kwa mfano wakati huu, kwa sababu wamekuwa na nafasi ya kutekeleza na kufanya kazi yake, imefika kiwango ambacho kila mtu anajua nafasi ya mahakama iko. Lakini vitu ambazo zinafanyika na tume nyingi, saa zingine uelewi ni nani anafanya vitu zingine na ni nani, mipaka hata ni ngumu kuielewa. Sasa haya yote ni umuhimu wa kuyatekeleza haya mabadiliko ambayo yatahakikisha kwamba tume ama wale ambao wanahusika wanafanya kazi vile inavyohitajika.
Na tukiendelea tu bado, Bwana Kimoso, rais anaeleza kwamba mpango kabambe wa kupunguza matumizi ikiwa ni pamoja na kuunganishwa kwa kazi ili kuondoa uzembe. Rais pia alihimiza baadhi ya mashirika ambayo yanahisi hayafanyi vyema kujitolea na kusema wameshindwa na hivyo kufungwa. Na katika nchi ya Kenya tunajua kwamba kuna tatizo la ukosefu wa ajira. Huoni kwamba rais anaposema tunafunga mashirika pia tunachangia katika ukosefu wa ajira?
Hapana. Unajua lazima tuangalie kwamba kuna sheria ambayo zinafuatwa wakati marekebisho kama hayo. Kwa mfano, wale ambao wameajiriwa katika serikali ama hizi tume wanaweza kupewa nafasi katika mashirika zingine za kiserikali. Na ya pili ya kwamba hizi mashirika zinapofanya kazi zinaweza kuleta manufaa, ilete faida na utekelezaji ya kazi ikifanyika vizuri, yanatoa nafasi ya kuhakikisha kwamba uchumi ama zile huduma ikitolewa vizuri inachangia katika kuleta kasi katika kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Sasa kutaweza kuwa na machungu katika muda mfupi kwa lugha ya kimombo short term, lakini kwa siku zijazo tutaona matunda yake. Angalia wakati huu ubinafsishaji wa benki kama hili la National Bank ambayo ikaenda kwa banki moja ambayo ni Kenya Commercial, alafu baada hapo hivi sasa hivi unapata imepata yule ambaye mwegezaji. Sasa vitu kama hizo ya kitekelezo vizuri, ikwe kwa mikono watu ambao wanaielewa, wahusishe wananchi na ifanyike kwa njia ambayo sheria na kanuni ambazo zimewekwa, sioni ubaya wa kuleta marekebisho haya.
Na katika kumalizia, Bwana Kimoso, Rais Ruto alisisitiza kujitolea kwa serikali kwa usimamizi wa fedha na uwajibikaji. Yapo baadhi ya taasisi za serikali ambayo yanatumia vibaya sana fedha.
Unajua ufisadi na utumizi wa hela ama pesa za umma ni kitu ambacho ni changamoto ambacho sio tu shida ambayo tunaikabili kama nchi kama taifa hata nchini Kenya. Na buki, kama wala umesafiri na umehusika na kuangalia zile idara za serikali hata kwa mataifa, unapata kwamba changamoto ya ufisadi na utumizi vizuri wa fedha huko ni kitu ambacho kila taifa na kila idara ya umma inakabiliana naye. Sana kubaliana na wito wa rais, kila ambacho kinahitajika ni lazima aendelee kuhakikisha kwamba anatoa uongozi bora na mfano ya kuhakikisha kwamba tunawaenzi wale ambao wanatumia pesa vizuri, na wale ambao wanapatikana wametumia pesa kwa njia ambayo haufai wanashughulikiwa vile sheria ambayo inafanyika, kwa sababu bila kitu ambacho cha muhimu zaidi ya katika kupigana na kukabiliana na mambo ya ufisadi, ya kwanza ni uongozi na kukua wale ambao wana uongozi wa kisiasa wakue katika mstari wa mbele. Na ya pili, tuendeleze kuweka wima mambo ya sheria na mipango na sera. Ya tatu, tuhakikisha kwamba watu waone ya kwamba unapotumia pesa kwa njia ambayo haifai, ya kwamba watu watachukuliwa hatua kwa vile sheria ambayo imeiweka. Kwa sababu vitu kama hizo zote, sasa watu wanapoanza kusema kwamba hey, unapofanya vizuri pia inaenziwa na inafurahiwa na inasheheniwa kama na hiyo ni sisitizo langu kwa rais.
Amekuwa ni mchambuzi wetu wa masuala ya uchumi Vincent Kimosop akizungumza kwa njia ya simu. Punde tunaingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili. Na katika sehemu ya pili kutoka Mombasa, hisia chanya zimeibuka nchini Kenya kufuatia hatua ya naibu wa rais wa nchi hiyo Rigathi Gachagua kutangaza kuwa anaomba msamaha kwa familia ya aliyekuwa rais wa kwanza hayati Jomo Kenyatta. Kwenye mahojiano na Kameme TV Jumatatu, Gachagua alitoa msamaha kwa mjane Mama Ngina Kenyatta, akisema kampeni za kisiasa mwaka 2022 zilisababisha yeye kutoa maneno yasiyopendeza kwa familia hiyo. Kupata haya kwa undani, tuungane na wenzetu katika studio za VOA Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Tamko la naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua kwamba anaomba msamaha kwa familia ya Kenyatta, akielekeza kwa mjane Mama Ngina Kenyatta, imeangaziwa sana katika vyombo vya habari tangu siku ya Jumatatu. Wakenya nao pia wametoa hisia mseto kuhusiana na taarifa hiyo ya Rigathi Gachagua alipokuwa akihojiwa katika kituo cha televisheni cha Kameme TV. Gachagua yumo katika mrengo wa kisiasa pamoja na naibu rais William Ruto baada ya wao kusimama mwaka 2022 na kushinda urais. Lakini wamekuwa na mvutano na vyama vya upinzani kuhusiana na jinsi alivyofanya kampeni. Wakati wa kampeni hizo, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alikuwa upande tofauti akiwa pamoja na mgombea wa upinzani Raila Odinga. Na wakati wa kampeni hiyo, Rigathi Gachagua anasema mazungumzo yalikuwa si ya kuelewana. Alitoa maneno ambayo hayakufurahisha familia ya Uhuru Kenyatta, mamake ambaye ni mjane Mama Ngina Kenyatta, na hivyo sasa akajiandaa kuomba msamaha. Lakini hotuba yake katika mazungumzo hayo ya kituo cha Runinga cha Kameme ni kwamba amesema katika jamii yao kuomba msamaha ni hatua ambayo inatarajiwa hata katika masuala ya kidini, na hivyo ni radhi kwamba anaomba msamaha kwa Mama Ngina kama alihisi vibaya kwamba taarifa zilizotolewa kuhusu matamshi ya uchochezi au ya chuki, ameomba msamaha huo. Na wakati hayo akiarifiwa, viongozi mbalimbali nchini Kenya wamependekeza kwamba anastahili naibu wa rais kukutana na aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta ili wazungumze na kusuluhisha tofauti ambazo zimeripotiwa sana katika vyombo vya habari.
Naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua alieleza masikitiko yake kwa maneno machafu aliyorushwa mama Ngina Kenyatta aliyekuwa mke wa rais wa zamani na mamake Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa rais wa nne wa Kenya. Alikiri kwamba siasa za Kenya zimedorora hadi hali ya kusikitisha na kusababisha ukosefu wa heshima na matusi yaliyoelekezwa kwa mke wa rais wa kwanza Kenya mama Ngina Kenyatta. Gashagu alikiri kuwa shinikizo potofu la kisiasa lilisababisha matusi yaliyoelekezwa kwa mama Ngina Kenyatta. Alielezea masikitiko yake kwa maneno machafu yaliyorushwa wakati huo, akisisitiza haja ya umoja katika eneo la Mlima Kenya. Viongozi wa eneo hilo sasa wanahimiza maridhiano kati ya Gashagwa na rais wa zamani kwa ajili ya maendeleo na utangamano.
Kutokana na kauli hizo ambazo zimepurushwa, tumepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya viongozi nchini Kenya. Tunaye sasa mbunge ambaye zamani alikuwa ni mwandishi wa habari, Dadoni wa Mchomba.
Kwa muda wa mwaka kama mmoja na nusu hivi tumesikia matamshi imetoka kwa kona kadhaa za siasa zikielekezwa katika boma ya retired president ama aliyestaafu na mama yake na familia. Kama deputy rais ameona ni vizuri aombe msamaha, alifanya vizuri, lakini kwangu hiyo ni ile naita public rhetoric. Jaona ni kama amefanya vizuri, kwa sababu kuomba msamaha kwa mzazi si kutangaza kwa redio, ni kutafuta kikao na mzazi, unaomba msamaha kwa kunyenyekea, na kuna yale maneno unafaa ufanye ili uombe msamaha na uonyeshane ya kwamba huo msamaha umetoka kwa roho, na mikakati ambayo inafaa ifuatwe katika utamaduni wetu wa watu wa Mlima Kenya.
Mambo haya yote huwa yanakuja wakati wa siasa na wakati kumetokea uchaguzi. Pia tunaona pande hizi zote mbili zinakuwa na mvutano, huyu akimkosoa huyu, huyu akimkosoa huyu. Nimeona kwamba nyinyi hii leo mmefanya hatua nzuri kuungana, naona watu wa mrengo wengine kutoka kule upande mwingine kina Babu Owino. Je, hii ni njia moja pia katika uwiano na mambo ya msamaha kama vile yametokea kwa upande wa Kigashagwa?
La, si maneno ya uwiano haswa, lakini ni kutafutana ili tupate suluhisho zile changamoto tumekuwa nazo katika uongozi. Bunge imekuwa na majority ambayo inaongea sauti ya kusifu serikali. Kila wakati serikali kuna jambo linapita bila pingamizi na bila hata kuuliza kama ni wananchi ambao walifanya walitengeneza hiyo serikali watafaidika ama ni viongozi wenyewe. Wewe uko upinzani unapiga la, lakini unamgandamiza mwananchi, pia tutakukosoa.
Gadoni wa Mchomba ni kiongozi katika bunge la taifa nchini Kenya. Hatua ya Rigathi Gachagua kutoa msamaha huo umezua hisia mseto miongoni mwa wananchi. Kulingana na maoni ya kiongozi katika bunge la kitaifa nchini Kenya, Otiende Amolo, anasema kuomba msamaha kwa Gachagua kama hatua ya kisiasa badala ya kujieleza kujutia ukweli, anaamini inakosa uaminifu. Umaarufu wa Gachagua umekuwa ukididimia taratibu, huku serikali ikiendelea kuleta mageuzi yasiyopendezwa ikiwemo kutozwa ushuru mkubwa. Anasema kwamba mageuzi hayo sasa yanairudisha nyuma serikali na wanatafuta kila njia kupata uungwaji mkono kutoka eneo hilo ambalo limekuwa ngome ya wapiga kura kwa muda mrefu. Seneta katika bunge la kitaifa Joe Nyulu anashukuru mazungumzo yaliyoanzishwa na Gachagua, akizingatia kuwa muhimu kwa eneo hilo. Hata hivyo, anaonyesha wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kambi za madhehebu kudhoofisha juhudi za upatanisho kwa ajili ya faida za ubinafsi.
Umekuwa ni kama mtindo nchini Kenya wakati wanasiasa wanapokosana katika kampeni za uchaguzi kuridhiana na hata wengine kupeana mikono kusalimiana. Jinsi rais wa zamani Uhuru Kenyatta aliyosalimiana na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na baadaye kwa hivi sasa Rais William Ruto akaonekana kumfanyia kampeni kinara wa upinzani Raila Odinga, inasemekana kuwa ni njia moja ambayo inaleta uhusiano wa kisiasa. Fred Ogola ni mchanganuzi wa masuala ya uchumi na siasa na utawala.
Mwenye ameomba msamaha ni mtu ambaye amefanya jambo njema, lakini hii si msamaha ya ulinikosea na nilikukosea, hii ni msamaha ya kisiasa. Hangeomba msamaha mbele ya watu kwa umati ya watu. Ya pili, aliomba msamaha kama rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta alishaondoka. Aliomba msamaha kwa niaba ya Wakenya, sio kwa niaba yake na Uhuru Kenyatta. Sasa kwanza, hiyo ni kuona ya kuwa watu wa Mlima Kenya washasema mara nyingi ya kuwa walidanganywa, na kwa kusema ya kuwa anaomba msamaha inamaanisha anashajua ya kuwa watu wa Mlima Kenya wanajua ya kuwa walidanganywa Kwa hivyo akiendelea kujifanya kuwa hajakubali hiyo, atakuwa ameisha kisiasa, kwa sababu ameona lazima aombe msamaha ili akae kana kwamba ako kwa njia sambamba na watu wa Milima Kenya. Ndio maana alishafanya utafiti, kwa sababu ajua Rais William Ruto na pia Rigathi Gachagua wako na intelligence. Gachagua ashajua ili watu wa Milima Kenya wamsikize lazima aombe msamaha.
Ukisema kuna watu walidanganywa, una maana gani?
Watu wa Milima Kenya waliambiwa adui yao ni First Family. Adui kubwa sana ilikuwa First Family ya Kenyatta. Aliwadanganya ya kuwa Uhuru Kenyatta ndiye aliharibu uchumi ya nchi.
Naibu wa Rais Rigathi Gachagua katika siku za hivi karibuni amekuwa akipokea upinzani kutoka kwa eneo ambalo anatoka yeye, na wachambuzi wa siasa wanasema kwamba hatua hii ya yeye kuomba msamaha ni katika hali ya kutafuta uungwaji mkono kutoka eneo analotoka. Fredo Gola ambaye ni mchambuzi wetu wa kisiasa anazungumzia swala hilo kwa undani.
Bila sahihi inasemekana mara siasa za 2027 pengine mwanamke atakuwa running mate. Anaona ni kama anakuwa isolated. Na wajua William Ruto hatoki Milima Kenya. William Ruto anatoka Bonge la Ufa. Wajua Rigathi Gachagua alidhani ya kuwa William Ruto ni mtu ambaye anaweza aminika. Ndio maana alisema Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu. Akasema walikosana, walikuwa na Uhuru Kenyatta miaka 7, 17, lakini wamekosana kwa miaka 2 peke yake. Inamaanisha wakati imekuwa mbaya kwa Gachagua. Hata wacha Kenya Kwanza. Ameona ni kuwa anakerwa ndani ya Kenya Kwanza. Hata kama yeye ni senge ni komana, hana umaarufu ya uamuzi ya yale mambo ambayo yanaendelea kwa Kenya Kwanza. Huku pia nyumbani anakerwa kwa sababu watu wa Mount Kenya hawataki. Sasa amesema ni rudi nyumbani. Ni kama prodigal son, rudi nyumbani kwa sababu sasa anakula na nguruwe. Ameona arudi nyumbani akule kwa baba yake ambaye ni Uhuru Kenyatta. Pengine anataka kuona kama Uhuru Kenyatta anaweza msaidia kwa hii hali penye yako. Sasa ni kama Uhuru Kenyatta ndiye atampatia direction aende hapa ama aende pale kisiasa. Hiyo ndio naona kama ndio tuseme significance kubwa ya hiyo kuomba msamaha.
Na Profesa Ogola, ukiangalia kwa makini utakuta kwamba mvutano ambao umeshuhudiwa kati ya serikali ya Kenya Kwanza ambayo inaongozwa na William Ruto na wale wapinzani wake wa kisiasa upande wa upinzani, kitu kimoja wamekuwa kingana sana ni uchumi wa nchi unavyokwenda. Na katika kampeni, Naibu Rais Rigathi Gachagua alikuwa amesema kwamba serikali iliyotangulia ikiongozwa na Uhuru Kenyatta iliharibu uchumi na wao sasa walikuja kuutengeneza. Na hapo ndio sasa malumbano yakawa yanazidi yakigemea uchumi ulivyoharibiwa na mara uchumi unavyotengenezwa.
Aliwadanganya ya kuwa Uhuru Kenyatta ndiye aliharibu uchumi ya nchi. Sasa mwenye aharibu uchumi ya nchi inajulikana. Watu wa Milima Kenya waliambiwa adui yao ni First Family. Adui kubwa sana ilikuwa First Family ya Kenyatta. Alisema ya kuwa Muhuru aliwapatia barabara, hawezi kula barabara. Sasa walipewa mchele na nyama, wanajua hawezi pewa mchele na nyama kila siku. Lazima mtu akupatie barabara ya kutafuta mchele ya na nyama. Alisema Uhuru Kenyatta aliharibu biashara za watu wa Milima Kenya. Sasa washajua bayana ya kuwa nani ameharibu biashara za watu wa Milima Kenya. Kwa hii mambo ya ushuru, pengine Finance Act, tuseme mambo ya kuharas watu wa biashara, wa Kenya ambao walikuwa naleta imports from abroad, mainly the highest importers in Kenya ni wa Somali na watu wa Milima Kenya. Sasa ukiua import umeua biashara zao.
Huyo alikuwa ni Fredo Gola, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uchumi.
Shukran sana Salma Mohamed na Josephat Kioko. Kwa undani inakamilisha muda wake leo. Mlikuwa nami Huba Abdi, mwongozaji wa kipindi alikuwa ni Aida Isa. Kwa heri.